Halo, Assalamualaikum Senai.
Halo, selamat pagi. Saya dari Kedai Moto. Kedai Moto.
Kedai Moto?
Saya nak buat pengesahan untuk guard dekat situ, boleh ke? Mengawal keselamatan.
Sebab kawan-kawan keselamatan, kita tak tahu nak jaga ke tak.
Oh, ataupun ada tak gunakan perkhidmatan sasa surveillance di situ? Hello?
Engineering safety,
okay. Ya, macam safety.
Hello?
Hello?
Ya, saya.
Saya nak buat pemisahan untuk pengawas security dekat situ, boleh ke?
Ni dari mana ni?
Kedai Moto, ID Segamat. Segamat Johor.
Dari mana?
ID.
ID Moto. Okey. Okey.
Saya nak buat pengesahan. Ada tak pengawal keselamatan?
Sebab okey, macam ni. Biasanya kalau pengawal keselamatan, dia kena syarikat dia. Apa nama syarikat dia? Kami cuma menerima perkhidmatan pengawal keselamatan.
Tak pun ada tak perkhidmatan sasa surveillance?
Ya. Yeah? Ya?
Yeah? Tak guna perkhidmatan sasa surveillance?
Sekejap. Ya. Pengawal keselamatan. Ni atas das, dia syarikat apa dia tulis kat situ?
Sasa surveillance.
Ya, betul. Sasa surveillance.
Okey, saya nak tanya sajalah untuk buat pengesahan.
Dia memang kami menerima perkhidmatan pengawal syarikat nama Sasa Surveillance. Ya, betul. Betul.
Okey, baik. Itu saja.
Okey.
Okey.